8-avgustdan boshlab Tosh shahar xizmat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi avtobus saroylari tomonidan xizmat ko'rsatilayotgan 8 avtobus kunlik plan to'lash tizimidan ozod qilindi. Bu haqda Tosh shahar xizmat aksiyadorlik jamiyat matbuot xizmati xabar berdi. Xabarda keltirilishicha 71, 74, 97, 114, 121, 124, 126 hamda 148 sonli avtobus yo'nalishlarida xizmat ko'rsatish yangi turdagi bruto shartnoma asosida amalga oshirila boshlagan. Bunday shartnomaga ko'ra avtobuslarning xarajatlari shahar byudjeti hisobidan to'lab beriladi, ammo bunda tashuvchilardan sifat ko'rsatkichlarini ta'minlash, shuningdek yo'nalishga shartnomada ko'rsatilgan miqdorda avtobuslar chiqishi hamda belgilangan reyslarni amalga oshirish talab qilinadi. Yo'lovchi tashuvchi sifat ko'rsatkichi harakat jadvali va intervallarga rioya qilishi, avtobus yo'lga qaysi vaqtda chiqishi, qachon ma'lum bir bekatga kelishi, shuningdek sanitariya sharoitlari, salon va avtobusning tozaligi, haydovchilarning tashqi ko'rinishiga ham e'tibor beriladi. Matbuot xizmatining 3-avgustdagi xabariga ko'ra, bugungi kunda Toshkent shahridagi 79 ta avtobuslar ushbu 8 ta avtobusdan tashqari bruto shartnoma asosida faoliyat olib bormoqda. Kelgusida yana 88 ta yo'nalishlar yangi tizim asosida bosqichma-bosqich ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.